Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Кіраўнік Думскага камітэту ў справах СНД Аляксей Астроўскі лічыць, што Расія не павінна прызнаваць вынікі прэзідэнцкіх выбараў Беларусі. Андрэя Бандарэнку пакаралі карцэрам за адмову працаваць на шкоднай вытворчасці. Мікалай Утухович адмовіўся падпісаць паперу, што стаў на шлях выпраўлення.
Адразу пасля навінаў.
Вы слухаеце «Свабоду» ў Менску 20-я гадзіна ў праскай студыі навінаў Уладзімір Бараніч. Добры вечар. Сёння ў свеце. У Францыі сотні тысяч чалавек выйшлі на вуліцы ў знак пратэсту супраць прапановы прэзідэнта краіны Нікаля Сарказі аб павелічэнні пенсійнага ўзросту. Чакаецца, што па ўсёй краіне пройдзе не менш за 200 дэманстрацый. Законапраект, абмеркаванне якога павінна пачацца ў аўторак у французскім сенаце, уздымае пенсійны ўзрост з цяперашніх 60 да 62 гадоў. У Парыжы людзі запоўнілі вуліцы, размахваючы сцягамі ды паветранымі шарамі. Сёння ў Латвіі адбываюцца парламенцкія выбары. У выбарах Сейму Латвіі прымаюць удзел 13 партыяў ды аб'яднанняў. Каб прайсці ў парламент, ім неабходна набраць 5% галасоў выбаршчыкаў з ліку тых, што прыйшлі на выбары. Найбольшыя шансы на перамогу паводле сацыялагічных апытанняў мае аб'яднанне «Цэнтра згоды», якое актыўна абараняе правы расійскамоўнага насельніцтва, у тым ліку асобаў, што не маюць грамадзянства краіны, і ў кіруючага блоку «Адзінства» на чале з прэм'ер-міністрам Валдзісам Даброўскісам. У выбарах могуць прымаць удзел каля 1,5 мільёна грамадзянаў краіны, амаль 350 тысяч расійскамоўных жыхароў Латвіі, якія маюць статус не грамадзянаў, не могуць галасаваць, бо ў адпаведнасці з заканадаўствам не маюць права ўдзельнічаць у выбарах ды працаваць у дзяржаўных структурах. Еўразвяз вылучыць Грузіі 30 мільёнаў еўра на падтрымку дзяржаўных інстытутаў, якія ажыццяўляюць рэформы. Адпаведны дакумент падпісалі сёння ў Тбілісі дзяржміністр па пытаннях інтэграцыі ў еўрапейскія ды еўраатлантычныя структуры Георгі Барамідзе ды кіраўнік місіі Еўразвязу ў Грузіі Пэр Эклунд. Фінансаванне будзе накіравана ў першую чаргу на падтрымку парламенту, кантрольнай палаты, апарату амбудсмена ды іншых інстытутаў улады, непасрэдна задзейнічаных у правядзенні рэформаў. Мяркуецца, што сродкі будуць вылучаныя на працягу 3 гадоў, пачынаючы з 2011 году. Расійскі газавы холдынг «Газпром» ды «Македонія» дамовіліся наконт паставак расійскага газу ў рэспубліку за кошт будаўніцтва адводу ад газаправоду «Паўднёвы паток». Пра гэта паведаміў начальнік дэпартаменту па кіраванні праектамі «Газпрому» Леонід Чугунов у часе яго візыту ў Македонію.
Мы прыйшлі к єдиному мненню, што растущая патрэбнасць Македоніі ў газе будзе абеспечвацца «Газпромам» через праект «Южны паток».
У «Газпроме» падкрэсліваюць, што практычная цікавасць Македоніі да праекту «Паўднёвы паток» з'яўляецца яшчэ адным сведчаннем актуальнасці, важнасці ды эканамічнай прывабнасці газаправоду, мэта якога разам з праектам «Паўночны паток» дыверсіфікаваць маршруты паставак расійскага прыроднага газу ў Еўропу. Газаправод «Паўднёвы паток» працягласцю каля 900 кіламетраў пройдзе па дне Чорнага мора з Новараційску ў балгарскі порт Варна. З 2013 году па ім павінны экспартавацца каля 35% агульнага аб'ёму паставак расійскага газу ў Еўропу. Вы слухалі міжнародныя навіны. Наступны выпуск слухайце праз гадзіну. Нагадаю, нас можна чытаць і слухаць.